Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibaizabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelubendiren eskutik. Ikasturtea ziberria dugu eta ohiko kolaboratzailea telefonan bestalde. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, egunon eta mil esker ikasturtenetan ere gurekin jarraitzagatik.
Zuei, ahotza eskaintzeko aukera batearen.
Lehenik eta behin, ze moduz, pasa duzu udan?
Bueno, joan da uda eta negua etortzeko da, udazkinen gaude, udagoienean, eta bueno, ondo eskartu, ez da, uda beroa izan da, uda zein izan da, eta talde horretatik ba, posik eta aurrera begira, betiko lez.
Ez da kinik beroa jarraituko duen edo bueltatuko den edo ez, baina sikatea bai, handia, larrabetzun ere.
Bai, gora begira atzea besterik ez dago eta landek gaztelako landak ematute, ez da, inoiz, aspaldiko urtetan ez du guain lehor ikusi hain, idor ikusi gure ingurua, eta lehor datik egia da, zikate, aro honek laka klimatikoaren zantzua gazi gara nabarmentzen, batez ere baserrigunetan eta laster euri gehiago jasotzen ez badugu, ez dakigu udagoiena eta negua zelan pasatuko dugun. Ez bakarrik lehorte gaitik, lehortean ondorioz ere zutiak eta ere eman daitezkelako, eta alde horretatik ba zentuz ibili beharko dugu, eta adi, eta lanok inbarko dugu gogo eta ere olako egoeratan.
Larrabetzun eta ustailan bestean beste okeres banabil gazteguna, ze gehiago?
Bai, bueno, hori gogoratu genuen izan aurretik, jaiak ere izan ziren, bai uriko jaiak, Andra Mariak eta Emeteriak Elexalden, eta, bueno, jendea oraindik gaztegunaren zapore gozo atzegin hartaz gozatzen ari da, betan haundia izan zelako, aspaldiko partez gaztegunarik jendetzuena izan zelako, eta gazte belaunaldi oso bat posik egindako lanaz eta emandako fruituaz. Eta horren, kursua hasiera berriro, eta bakoitza bere elkartean, bere zereinetan ari da, eta gazteak San Miguelak prestatzen, guraso elkartean jantokia eta guraso elkarteko dinamika prestatzen, kirol elkarteak ari dira beraien demoralia prestatzen, da azken finean, herri giroan, hori ikasturte berriaren zentazioa egunerokoa da arlo guztietan.
Irailaren ondarretan gabiltza eta badakigu etzirako, ilaren 26erako greba orokorra deituta dagoela Hego Euskal Herrian. Sarean nola daude gauzak?
Bueno, hori izango da, aurten jorratuko dugun beste kontuetako bat, ez da, herri gaiekin batera, sareko kontuak eta kontu nolabait globalagoak. Eta zuk aipatuzun bezala, aurten greba bosgarrena, aro honetan, bosgarren greba orokorra daukagu Hego Euskal Herrian, eta zarean ere izladatzen hasia da dagoeneko aspalditxotik gu da horretik dagoeneko ja ziziren mezuak trukatzen eta hori dena ikusgarri egiten da greba.euskalherrian.info gunean eta gune horretan ikusten da herri dauden dinamikak eta horrez gain bueno, zare sozialetan eta sortu diren dinamika bai Facebooken, Twitterren eta bestelako ekimenetan. Nik uste dut alde horretatik etzi izango duen greba horrek beste behin ere erakutiko duela egoeraren aurrean zein den sindikatu gizarte eragile eta herri ekimenen lana eta ikusiko, nahita ikusiko ditugu azte azkenean bertan, eta baina keska ja dagoeneko beste bada, ez? Eta zarean baten baino gehiago galdetzen du zer egin behar amunetik, nola aurre egin bizi dugun egoera honi.
Hogeita zeian beraz de greba orokorra Hego Euskal Herrian eta batzuei tokatzen zaigu grebaren berri ematea.
Bai, eta ala nengu dugu, ez da, gauden tokien gaudela, manifestazioan, zein pikete informatiboan, zein bestean, bueno, egun horretan horrela egiten badugu, aukera bada, beste oihartzun bate emateko, bosa emateko, altabosa egiteko, grebarena, nik uste dut alde horretatik, erabide eta erabide sozial solidarioek, zeregin hori hartzen dutela egun horretan, Irrati Libreek, aldizkari edo webgune alternatiboek, eta bueno, Bilbo Hiriak egiten duena ere alde horretatik garrantzitua izango da, noski.
Bukatzeko Patxi, greba pasata gero, urrengo erronka?
Bueno, nik uste dut hemen erronka potoloak dauzkagula Euskal Herrian bertan, ez da, batetik konponbidearen afera dago, prozesu politikoa edo bake prozesuak zen martxa hartzen duen, gogoratu behar dugu urrian bertan betetzen dela urte bete aieteko adierazpena eta etaren adierazpenetik, urriaren 17an izaten aietekoa, urriaren 20an etaren azken agerraldi definitibo gura, eta nik uste dut urte bete pasatu dela, denokin bat dugula gogo eta urte honetan egin diren eta gertatu diren gauzetaz, hauteskundeak ere izango dira, eta horrek ere nola baite bultatu dezake prozesu politiko hori, baina horrez gain nik uste dut urte honetan aktibazio sozialerako gogo eta ere inbarko dela gero eta gehiago, bai arlo sozioekonomikotik, bizi dugun egoera latz honetan alternatiba bilatzen eta bestetik ba herri zerri eta mugimendu ba hoien aktibazio bat ba azkenean Euskal Herria bizi-bizirik egotea nahi badugu ez da soilik instituzioen aldaketa politiko bat edo prozesu politiko nolabait makropolitikazko bat baizik eta beharrezko izango dira ba herrian herri guztietan eta tokian tokiko ba garapen progresiboak beste arlo batzuetan ere ez sindikalean, sozialean, ekologiaren inguruan, euskararen mugimenduan, berziklaia, elikadura buru jabeta edo beste mila gai, ez da? Horretarako gaitasuna erakutsi du herri honek eta horiek aktibatzean egongo da erronka, seguruenik.
Urriko hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan ahaztu gabe jakina.
Bai, aipatu ditugu eta biziko garrantzia izango dute, besteak beste, baina, bueno, uste dut ere, hori garrantzitua izanik ere beste horretan, hau da, hauteskunde horretik eta hauteskunde nostean ere, aktibazio sozialarena klabe izango dela, beste gauza asko ere aurrera egin dezan, nari guztot, lo geratzeko zarzo jazte lau.
Hoi eta zere hitz egiteko aukera izango dugu hemen Bilbiri Irratian. Bien bitartean, Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mil esker eta datorren astera arte.
Bale, ba, zuei, agur.
Agur.